Par vairāk nekā 1200 cilvēku atbrīvošanu no prokremlisko separātistu gūfta Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja šodien pēcpusdienā. Viņš ieradās strateģiski svarīgajā Mariupoles pilsētā Doņeckas apgabalā pie Azovas jūras kraftiem. Tiek ziņots, ka neskatoties uz piektdienu Minskā noslēgto pamieru, Mariupoles pievārtē ik pa laikam ir notikušas apšaudes, taču nepietiekamas, lai pamieru kaut trauslu pasludinātu par beigušos. Saskaņā ar Porošenko vārdiem šos cilvēkus izdevies atbrīvot pēdējās 4 dienās. Tajā pašā laikā nav zināms, vai viņi atbrīvoti gūftekņu apmaiņas laikā, par ko abas puses vienojās līdz ar pamieru. Mariupolē Ukrainas prezidents apsolīja, ka pieturēsies pie centieniem konfliktu, kurā Kijeva par separātistu atbalstīšanu apsūdz Kremli, atrisināt mierīgā ceļā, kamēr vien tas būs iespējams.
Es darīšu visu, kas manos spēkos kā prezidents, lai saglabātu mieru. Šodien visa valsts ir vienota mierā, un esmu ļoti priecīgs, ka Ukraina un tās tauta demonstrē šādu atbildīgu rīcību. Mēs esam gatavi aizstāvēt savu valsti. Mūsu armija, bruņotie spēki, gvarde, robežsargi, viņi tur pulveri sausu. Bet attiecībā uz politiskiem lēmumiem mēs darīsim visu iespējamo, līdz mierīga noregulējuma iespējas nebūs izsmeltas.
Bet starptautiskās cilvēktiesība organizācijas Amnesty International rīcībā ir tieši un pietiekami skaidri pierādījumi, ka Krievija ir Ukrainas austrumos konfliktā iesaistītā puse. Par to šodien preses konferencē Kijevā paziņoja organizācijas vadītājs Salils Šetīs. Pēc viņu vārdiem ziņo Ukraiņu mediji, Amnesty International tagad ir daudz pārliecinātāka, ka šo var saukt par starptautisku konfliktu un Krievija ir tajā iesaistīta. Organizācijas delegācija gatavojas doties uz Maskavu, kur esot paredzēta tikšanās arī ar prezidentu Vladimiru Putinu. Vienlaikus Šetīs arī brīdināja, ka par kara noziegumiem konfliktā var apsūdzēt gan prokremliskos separātistus, gan Ukrainas valdību atbalstošos spēkus. Viņš šodien it īpaši brīdināja par valsts bruņoto spēku pusē karojošajiem brīvprātīgajiem karavīriem, aicinot Ukrainas vadītājus apturēt kara noziegumu pastrādāšanu. Organizācija Amnesty International informēja, ka tā ir dokumentējusi augošu noziegumu skaitu, kā nolaupīšanas, nelikumīgas aizturēšanas, sliktu apiešanos, laupīšanu, izspiešanu un iespējamas nāves soda izpildes, kuras veic viens Kijevas pusē karojošs bataljons Luganskas apgabalā. Organizācija īpaši norādīja uz bataljona Aidar darbību Luganskas ziemeļos. Tas ir viens no 30 brīvprātīgo bataljoniem, kuri nav cieši saistīti ar Ukrainas drošības spēkiem. Amnesty International vadītājs Šetīs telekanālam Euroņos norādīja, ka visu iesaistīto pušu rīcība ir rūpīgi jāizmeklē.
Līdz mums nonāk ziņojumi par dažāda veida pārkāpumiem, arī par nepārdomātām artilērijas apšaudēm. Tas ir jāizmeklē, un mēs aicinām to darīt, jo kara situācijā, ja vien neiedziļināmies detaļās, nevaram būt pilnībā pārliecināti. Bet no tā visa, ko esam redzējuši, mēs varam būt diezgan pārliecināti, ka par kara noziegumiem var tikt apsūdzētas abas puses.
Pēc tikšanās ar Amnesty International vadītāju Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks solīja, ka valdības sauks vainīgos pie atbildības. Viņš uzsvēra, ka visi noziegumi izdarītāji ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.